Πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες τα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελευθερή ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Λες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για τη μικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελευθερή ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Χάνομαι αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνομαι αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελευθερή ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Σας έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο της δημοκρατίας τους, οι λογοκριτές του Facebook έχουν ξεφύγει πραγματικά. Προσέξτε λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες, αναφέρομαι στον ημεροδρόμο, ενοχλήθηκαν, η πρώτη τους ενόχληση ήταν από ένα επιτυακό άρθρο, αφιέρωμα του ημεροδρόμου στη μάχη της Γλόγοβας και στην πανουλεθρία των Γερμανών από τον Ελλάς στις 20 Απρίλη του 1944. Θυμίζω, η μάχη της Γλόγοβας στο Δρακοβούνι, στη Γορτινία, υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ένοπλου αγώνα της αντίστασης του Ελλάς κατά των Γερμανών Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους. Ήταν τότε την άνοιξη του 1944 που μεγάλη στρατιωτική δύναμη Ναζί, Γερμανών και Ταγματαλιτών είχε ξεκινήσει για εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο, στην Γορτινία, στη Μαντίνια, προς το Μέναλο. Ήταν 20 Απρίλη του 1944 όταν εμφανίστηκαν οι Ναζί στο δρόμο προς το Βαλτέτσι. Ήταν εκεί που τους χτυπήσανε τα τμήματα του Ελλάς με ένα πραγματικά αριστουργηματικό, επιτελικά καταστρωμένο σχέδιο, όχι τα επιτελικά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, επιτελικό. Κυκλώσαν τους Ναζί, τους ευνηδίασαν και τους διέλυσαν. Ήταν εκεί που στο πεδίο της μάχης πέσαν νεκροί 180 Ναζί, πιάστηκαν 19-20 εχμάλωτοι, ήταν εκεί που οι αντάρτες του Ελλάς θρύνησαν 13 συντρόφους τους. Για αυτή τη μάχη μιλάμε. Λοιπόν, οι μπάτσοι του Facebook αποφάσισαν ότι αυτό το δημοσίευμα του ημεροδρόμου της μάχης του Ελλάς κατά των Γερμανών Ναζί, των κατακτητών, προκαλεί, λέει, πόνο και ταπείνωση. Έτσι αναφέρω. Σε ποιους? Στους Ναζί? Στους Χιτλερικούς? Και επειδή λοιπόν προκαλεί, λέει, πόνο και ταπείνωση, σε ποιους, ξαναλέω, στους Ναζί? Κολόπεδα, σε ποιους προκαλεί ταπείνωση και πόνο που τη συναισθάνεστε εσείς? Επειδή λοιπόν προκαλεί όλα τούτα, το ενέταξαν στα βίαιου περιεχομένου και τιμώρησαν τον ημεροδρόμο για 90 μέρες. Για 90 μέρες. Γιατί υπενθύμησε το χτύπημα του Ελλάς ενάντια στους Ναζί κατακτητές στη Γλόγοβα. Αμέσως μετά τι έκαναν? Αμέσως μετά είδαν ένα δημοσίευμα αναγγελία εκδήλωση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Εκδήλωση. Με τίτλο «Ψέματα ή αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια». Προσέξτε. Πρόκειτο, έγινε προχτές, για μια εκδήλωση η οποία περιείχε 3 λαϊκά παραμύθια της Κούβας και 2 στιγμιότυπα από την Κουβανέζικη Επανάσταση, με ζωντανή μουσική και με τραγούδια. Ήταν μια εκδήλωση αφήγησης παραμυθιών για μεγάλους και για μικρούς από 6 ετών. Αλλά οι μπάτσοι του Facebook ανακοίνωσαν στον ημεροδρόμο ότι τα τεχνολογικά τους συστήματα εντόπισαν, όπως λένε, ότι και αυτή η δημοσίευση παρουσιάζει σκληρή βία. Τα παραμύθια. Σκληρή βία. Πράγμα που βεβαίως οι λογοκριτές, οι μπάτσοι του Facebook δεν μπορούν να το επιτρέψουν. Ποια βία, βρε. Βρε κνόδαλα. Ποια βία. Τα παιδικά παραμύθια. Ή μήπως η Κούβα αυτή καθ' αυτή είναι το πρόβλημά σας? Και τώρα φτάνουμε στο σημερινό. Ακούστε λοιπόν. Οι μπάτσοι του Facebook αποφάσισαν ότι και το σημερινό δημοσίευμα του ημεροδρόμου με τίτλο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο ηρωικός επαναστάτης του 21», αποφάσισαν ότι το δημοσίευμα για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη είναι εξαιρετικά βίαιο, και το κατέβασαν χαμηλότερα στη ροή. Έτσι, μετά τα κουβανέζικα παραμύθια, μετά τη μάχη της Γλόγοβας, συγκλονίστηκαν πάλι τα τεχνολογικά τους συστήματα. Σε τι συγκλονίστηκαν? Μπροστά στην επέτειο του θανάτου του μεγάλου αρχιστράτηγου της Ρούμελης. Σαν σήμερα πέθανε, 23 Απρίλη του 1827. Και θεώρησα λοιπόν αυτή η μπάτση του Facebook ότι η αναφορά στον αρχιστράτηγο της Επανάστασης του 21, η αναφορά στον ήρωα της Επανάστασης του 21 είναι, λέει, εξαιρετικά βίαιη και με σκληρό περιεχόμενο, και επειδή αυτά οι δημιουργοί τους δεν τα επιτρέπουν στους χρήστες του Facebook να κοινοποιούν περιεχόμενο που παρουσιάζει σκληρή βία, αποφάσισαν να εμφανίζουν τη δημοσίευση πιο χαμηλά, λέει, στη ροή από ό,τι συνήθως. Τώρα, τι είναι το βίαιο και ποιο είναι εκείνο το που παροτρύνει στη σκληρή βία? Ίσως είναι τα μουστάκια του Καραϊσκάκη. Ίσως τα μουστάκια του Καραϊσκάκη να ήταν πολύ τρομακτικά για αυτά τα παιδάκια. Ή ακόμα και η παρουσία των λέξεων «ηρωικός» και «επαναστάτης». Μπορεί να τους τάραξαν. «Ηρωικός», «επαναστάτης», είναι δυνατόν? Έτσι, όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο το ΕΑΜ, δεν είναι μόνο ο ΕΛΑΣ, δεν είναι μόνο η ΕΠΟΝ, δεν είναι μόνο το ΚΚΕ, δεν είναι μόνο η Κούβα, δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη, δεν είναι οι αγώνες των λαών για ελευθερία και για μια κοινωνία αντάξια των ανθρώπων. Βίαιοι για αυτούς, άρα λοιπόν λογοκριτέα, είναι η αναφορά ακόμα και στην Επανάσταση του 1821. Ποιο είναι το σχόλιο μετά από όλα αυτά? Φτού σας. Αυτό είναι το σχόλιο. Φτού σας.
Χαλάσματα ζω, οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί, οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Αδέρφια μου εκεί και όλοι οι φίλοι παλιοί μου, σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου, η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό.
Στην υπέροχη δημοκρατία τους λοιπόν, όπου με βάση το φιρμάνι των New York Times προς τους δημοσιογράφους τους που καλύπτουν τα γεγονότα στη Γάζα, δεν θα λέμε σφαγή και μακελιό και αιματοχυσία, έτσι δεν θα τα λέμε αυτά, είναι σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο τους που έχουμε το εξωφρενικό ποσό των 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια, στα οποία φτάσανε οι στρατιωτικές δαπάνες το 2023, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη. Προσέξτε, εάν προστεθούν και τα 2,24 τρισεκατομμύρια του 2022, μέσα σε μία διετία, αυτοί οι οποίοι κορδώνονται και κοκορεύονται για την οικονομία του πολέμου τους, την οικονομία των πολέμων τους δηλαδή, έχουν δώσει 5-3 εκατομμύρια για την ευημερία του κόσμου, κατά τα άλλα. Βεβαίως η πρώτη σε όλα αυτά είναι η τοποθετημένη στην θέση του σημεοφόρου της σωστής πλευράς της ιστορίας. Είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως με στρατιωτικές δαπάνες που φτάνουν κοντά το 1 τρισεκατομμύριο. Πρόκειται για πάνω από το 1 τρίτο των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών και για ένα ποσό το οποίο είναι περίπου τριπλάσιο της Κίνας. Η Κίνα είναι αυτή που της έχουν χαρίσει το λιμάνι του Πειραιά, να θυμάστε. Αυτή είναι η Κίνα, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Για πάμε στη Τζέννη. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία διαδηλώνουν ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, Τα νεότερα αναφέρουν πως η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 47 άτομα στο Πανεπιστήμιο Yale μόνο τις τελευταίες ώρες. Θα παραπενθούν, όπως έγινε γνωστό, για πειθαρχική δίωξη. Οι συγκεντρωμένοι φοιτητές και όχι μόνο, και πλήθος κόσμου που έχει σπεύσει στον χώρο του Πανεπιστημίου, ζητούν από τη διοίκηση να αποεπενδύσει από κατασκευαστές στρατιωτικών όπλων που συνδέονται με το Ισραηλινό κράτος. Και στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις για καταβλισμό, όπως είναι η συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς εκατοντάδες φοιτητές και διαδηλωτές αψήφισαν τις απειλές της διοίκησης του Πανεπιστημίου, ότι αντιμετώπιζαν συνέπειες, δεν εκένωσαν το χώρο και παρέμειναν σε αυτόν, είτε διανυκτερεύοντας είτε μένοντας καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν την αστυνομία να διαλύει τις διαδηλώσεις με τη βία. Ορισμένοι αστυνομικοί μάλιστα ξύλωσαν κάποιες από τις σκηνές που έχουν στήσει φοιτητές στον προάβλιο χώρο του Πανεπιστημίου και συγκρούστηκαν με διαδηλωτές. Η αρχή όλων αυτών των διαδηλώσεων έγινε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εκεί όπου έγιναν και άλλες συλλήψεις χθες. Οι φοιτητές ζητούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από την διοίκηση του Πανεπιστημίου σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στην αγορά Ισραηλινών όπλων ή στη δημιουργία των παράνομων επικισμών, όχι μόνο στη Δυτική Όχθη, αλλά ακόμη και στην Λωρίδα της Γάζας. Και βέβαια τις επόμενες ώρες αναμένεται να γνωρίζουμε αν θα υπάρξουν αντίστοιχες συλλήψεις, αντίστοιχες κινητοποιήσεις αστυνομίας και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, εκεί όπου πέραν των καταλήψεων και των διαδηλώσεων, κάποιοι φοιτητές έχουν ξεκινήσει και απεργία πείνα, ζητώντας από το Πανεπιστήμιο τους να σταματήσει να χρηματοδοτεί το κράτος δολοφόνο, το Ισραήλ, το οποίο συμβάλλει, το οποίο έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.
Από ό,τι είδα, αυτό το παραμύθι περί αντισημιτισμού είναι πλέον στο στόμα και του Biden, δηλαδή έχουμε επίσημη γκεμπελική προπαγάνδα του Αμερικανικού κράτους στο ανώτατο επίπεδο πια.
Ναι, βέβαια. Το ότι όποιος τολμάει να καταγγέλει την γενοκτονία των Παλαιστινίων είναι αυτομάτως αντισημίτης, είναι ένα αφήγημα το οποίο είδαμε ήδη από τον Οκτώβριο με την εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και πλέον βρίσκεται και σε επίσημα χείλη με τον πιο επίσημο τρόπο, καθώς θα πρέπει κάπως να αιτιολογηθεί αυτή η ασύμμετρη χρήση βίας που γίνεται αυτή τη στιγμή στα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όλες οι διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις των φοιτητών στις ΗΠΑ είναι απολύτως ειρηνικές. Δεν μιλάμε καν για πορείες διαμαρτυρίας, μιλάμε για φοιτητές οι οποίοι διανυκτερεύουν, παραμένουν στον προάβλιο χώρο των πανεπιστημίων τους, σε σκηνές ή σε πετσέτες κάτω στο γρασίδι, ζητώντας να σταματήσει η χρηματοδότηση του κράτους του Ισραήλ από τα πανεπιστήμια τους.
Στη Ράφα τι γίνεται?
Είμαστε εν αναμονή της επίθεσης, όπως όλα δείχνουν, καθώς πληροφορίες οι οποίες μετέδωσε και η Wall Street Journal σήμερα αναφέρουν ότι έχει δοθεί το πράσινο φως από την Ισραηλινή κυβέρνηση, από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και από το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται περίπου 1,5 εκατομμύριο άμαχου πληθυσμού. Βεβαίως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, υπάρχει ένα σχέδιο 6 εβδομάδων το οποίο έχει καταρτήσει το Τελαβίβ, το οποίο περιλαμβάνει 3 εβδομάδες απομάκρυνσης όλου του πληθυσμού του άμαχου από την Ράφα και 3 εβδομάδες χερσαίας επιχείρησης για την εξελόφτρευση κάθε πυρήνα της Χαμάς στην περιοχή. Μιλάμε για ένα σχέδιο πλήρους εξαφάνισης του παλαιστινιακού πληθυσμού από την γη του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε, είναι με το δάχτυλο στο σκανδάλι κυριολεκτικά το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες για την περιοχή της Ράφα.
Αυτό που βλέπω δε είναι ότι έχουμε την αποκάλυψη του ενός ομαδικού τάφου μετά τον άλλον στη Γάζα. Η τελευταία εικόνα που έχω είναι για τον ομαδικό τάφο στο Νάσερ στην Χάν Γιουνίς, στο συγκρότημα εκεί, έτσι.
Η οποία Χάν Γιουνίς δέχεται πειρά τις τελευταίες ώρες σοριδών. Είναι πάρα πολύ έντονες οι επιθέσεις του Ισραήλ στο σημείο. Και μάλιστα η Χάν Γιουνίς είναι μία από τις πόλεις που στο σχέδιο του Ισραήλ για τη μετατόπιση του Παλαιστινιακού πληθυσμού αναφέρεται ως πόλη στην οποία θα μπορέσει να ζήσει εκεί ο Παλαιστινιακός πληθυσμός. Μία πόλη η οποία είναι ισοπεδωμένη, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Μία πόλη η οποία είναι γεμάτη ομαδικούς τάφους, έχει μπει στη λίστα με τις πόλεις στις οποίες θέλει να μεταφέρει το Ισραήλ τον Παλαιστινιακό πληθυσμό.
Τζέννη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.